Să vă mulțumim pentru vizionare. essere israeliti, mentre essere israeliti, ganz da sein, wie es eine Munition in der Position der Interesse der Rettung der Sturm, schon wenn sie durch Mama Tisch mit Erlern sie sofort mit dies Israelit in der Städte mit der Maschkuma. Administrator Biden, der Bombe, der Bombe, der Bombe, der Bombe, der
Субтитры сделал DimaTorzok.
Guarda le carte, apri il settiano, questo è giusto, segretaria, amica, vestiti di marmo rubio. La città ne si conoscono fare, questo è il salario, mai di Max. Dove è il negoziatore, perché gli abbiamo smesso, il Bitcoff, il
Shteti dhe populli revolucionari. revolucionari iranian nuk u dorëzuan para këtyre kushteve të vështira dhe po të gjithë përpjekjet e tyre për të ndërtuar kohën. Në mënyrë që sipas raportit të fundit monetar ndërkombëtar në vitin 2021, Irani me një prodhim të brendshëm bruto prej 1.596 miliard dollar, vetë ka qenë fuqia 22 më e madhe ekonomike në botë. Gjithashtu Banka Botërore ka njoftuar se rritja ekonomike e Iranit në vitin 2023 do të jetë 4.1%. Në përgjithësi, duke se shumica e drejtuesve ekonomik të Iranit janë rritje dhe përmirësim. Qeveria e Iranit, përveç përpjekjeve për të frenuar inflacionin, ka bërë prioritet dy politika të tjera kryesore, njëra prej të cilave është mbështetja serioze e prodhimit kontas dhe tjetra është rritja e shkëmbimeve tregtare, veçanërisht me fondet të Qinit. Ndërkohë rritja e produkteve të kompanive me bazë shkencore ka qenë breskëndëse. Drejtimi, numri i këtyre kompanive pothuajse është kufizuar deri në vitin e kaluar. Gjithashtu prodhimi i shkëmbimeve tregtare të Iranit është rritur disa herë në krahasim me periudhën para revolucionit islamik. Dhe është rritur pesha e naftës në të eksporte, si dhe është rritur shumë eksporti produkteve të naftës dhe atyre jo naftore. Pjesa eksportit dhe importit e Iranit në fushën e tregtisë së mallrave jo naftore në vitin 2022 u rrit në më shumë se 11% krahasuar me një vit më parë dhe arriti në 150 miliard dollar. Republika Islamike e Iranit ka bërë gjithashtu përparim të konsiderueshëm në sektorin e industrisë dhe minerave, të cilat nuk mund të krahasohen me periudhën para revolucionit islamik. Mira fabrika të vogla dhe të mëdha janë të angazhuara në prodhimin e produkteve industriale. Cilësia dhe sasia e prodhimit të tyre është rritur shumë në krahasim me të kaluarën. Njësitë më të mëdha industriale të Iranit operojnë në fushën e naftës dhe të produkteve minerale. Komplekset e mëdha petrokimike të Iranit tani kanë një kapacitet prodhimi prej 95 milion tonë, i cili do të dyfishohet me nisjen e një sile të reja. Vitin e kaluar vlera e eksportit të produkteve petrokimike ishte 16 miliard dollar dhe zyrtarizimi i këtij sektori po përpiqet të ulë varësinë e fondit nga nafta bruto, duke rritur me shtytësi eksportin e derivatëve të naftës. Kjo politik mund të zvogëlojë gjithashtu ndikimin e sankcioneve të palishme të SBA-s kundër eksporteve të naftës e Iranit. Në fushën e industrive minerale, Irani ka shënuar zhvillim të ndjeshëm. Deri më tani 7% e minerave në botë, me vlerë rreth 770 miliard dollar, janë zbuluar në Iran. Eksporti i produkteve të këtyre mineraleve në vitin 2022 ishte më shumë se 12 miliard dollar. Duke marrë parasysh vlerën e madhe të minerave të Iranit, autoritetet iraniane kanë përgatitur plane të gjëra për shfrytëzimin e tyre. Irani është tashmë vendi i 5 në botë në fushën e prodhimit të bakrit dhe vendi i 10 në botë për sa i përket prodhimit të mineralit të hekurit. Gjithashtu Irani renditet 8 me prodhimin e 62 milion tonëve çimento dhe renditet i 5 në botë në prodhimin e qeramikës. Një nga fushat e tjera të rëndësishme të përparimit të Iranit është ndërtimi i digave. Ndërsa regjimi mbretëror Pahlavi ishte ndërtuar vetëm 19 dobja dhe ato me ndihmën e ekspertëve të huaj, tani 10 kishin këtë numri të digave është ndërtuar me zhuarësi në përpjekjen e ekspertëve iranian dhe teknologjisë së re. Njohurit e këtyre ekspertëve iranian janë deri në atë nivel, sa që ata aktualisht janë të angazhuar në projektimin dhe mbikëqyrjen e ndërtimit të digave në 16 vende të ndryshme të botës. Të nderuar miq, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirëdijofshim. أقرب العلامات إلى
Të nderuar miq, përshëndetje. Për ju në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar revolucionit islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne. Thank you.
procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Në episodin e 4 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, do të flasim rreth idealit të pavarësisë dhe do të shqyrtojmë lidhjen e revolucionit pushtetues të vitit 1905 në Iran me revolucionin islamik të vitit 1979 të Kiva. Thank you. rrëndet dhe dimensionet të ndryshme të ndërtimit politike bashkore në Iran, që pretendon është një parë të shërbimit të kërkuar. Një është një kalistik, vizionimet të historisë bashkore në Iran, rekordë të kërkuar të kërkuar që të shqeurë në të dhe konfrontimin intelektual, kulturor, shtarak në kërëtimit, me shtjesit dhe shëqërin iranit, në rëkimin e dinastis ka dërgjide në dyrukra dhe informuan shtetit i iranit, traktatet poshkërruese të Golestanit dhe të përmën qaj, në bas të këture të mëndeshjive të turshme, shëtjes të teritorit të iranit, shëtëruan dhe të një ketë iranit dhe shket dhe ullëtojnë. Rivali rusëve, Britania, e cila kishte qenë pranishme në kirin personë që kishin e të sjetë, dhe kishte vendosur e hegemoni të kolonialisme të saj të kirin, rritin e përgjimin e të Iran, dhe i detyroi të kërkuesin e dinastisë kaqarite të dorëzonin në rajonin e Herakit, Afganistan, Kosovë, dhe imponoi qeverisë iraniane traktatin e turshëm të Parisit, Tomasit, si pas kalendarit iranian, që përkohë në vitin 1857, si pas kalendarit gregorian. Këto qare, ndodhën rreth 50 vjet para revolucionit kushtetues dhe kushtatëher, kryuan para të familjesisë dhe të vërtetë të popullit iranian. Në atë kohë, iranian përkohën në një fugjit kontrore në Britanisë, si fëqimit verjor dhe dhe i qënë që ajo po Irani në për të vëndë në kvalitetin mes të ture të të përpëqinë dhe vëndëve të tjera që të shironi të tjeroni të hegemonin dhe përpëqinë të ture të globale dhe ambasadore të vëndëve të huaja në të shanti ambasadore të të vëndë të rusin të mekanisë të male kandëve të 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 këto dërgjurje e krijuan gradualisht se vendimet politike në Iran kanë dy faktorë të shëndet dhe qesën e gjitha zhvillimeve është në kuar të tyre dhe ata janë ambasadorët të rusisë të Britanisë së Madhe që konkurrojnë me njëri tjetrin dhe shpenzojnë para nga xhepat e popullit iranian dhe në disa raste prarien kompromise të tyre ndërsa presin dinastisë kaqarite kanë si një tjetër vese të vitë e vetishe dhe u nga vendurë, sepse këmë në shtimi të ure, në të fërë, në të fërë, në të fërë, opinioni publik për në njërje të rusimë të kërëmisë të madhe të vendimit të shtetit të Iranit, në shtimë të ure, sepse shto vitë, qeveria Iranit në balë i në përgjimin e rëgjës, në të fërë, dhe kur për balë i me krisë ekonomikë e në njërje, ajo më gjatë të dorë të pasore të huaj dhe për vijin, maksimë e veta, që e malë të atë, dosën të në shkuarë të qështë. Dhe Tomasa, kompenson që në pjesë të të qitë të të qërë të qëmërisë, dhe veçantë të qërë të shpensime të armë të supervive, me këtë në vakantë të qërë të qërë dhe të parëgjës të nëzërore, por në të qërë të hapë të qërësi, dhe promasa të pakrisi, dhe kryo që pesë të ditë vjetë para të kores revolucionit, shkrim që të dhja e parë e kësaj përmarë. Në të ditë, në shkuar të kontratë së njës gjeverisë e Iranit dhe një kompani e pjesë të dojë në rritë, që pas të cilës, monopoli të do të dhjerë e shqipë në Iranit, rëndë të dhe në skonë të dhjena jashtë Iranit, që jetë në kësaj kompani e pjesë të dhjetë. Gjallë, që mërë të stipër monopolit shumali dhe kusor situanë në kusë. Organizata e Gerard Tatot e cilë në shkoj kontratë në lejtë në Iranë nërë të kuaj të esto bërë si privilegjë si që reaktimin e popullë të Iranë në kusë dhe beshar në shkoj të ekarë dhe për shkoj të zjeri në patras historikë të njeri a e të bërë në zashirazi si pasë të cilës. Thank you. una chiesa comunitaria di questi le proteste e le
I'm
nasti sorgessi formivi della presenza di questa migliorare. Io mi passo, non si nessuno più via, ci lascerà. Non ti chiamo il processo di formivi del curato per il mio, dove ti chiamo il centro stato di nessuno non era. Io mi vedo un po' di caratteristica della tua luce, la grassi della rivoluzione del tiro del
أو هذا الأمر من بعد هذا اليوم كن قضاء وتخان فيه
السلام
حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الفرار وشيعة
Këta emision pa e filloj me një urit për gjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftoj të më ndiqni.
Al kufatu min al kufar, kum nahi alayhi. Wa innana yandaghi li ahli al ismati wal mawqif ilayhi.
Durimi me i rëndësishëm për një bëjnë dhe fes pas Kuranit familjartë janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të i bëjtit të ti alaihi sallam personalitet i veçanë i profetit të nërdo të islam shpallë e fesore dhe krimi i pushtetit nga rajti si dhe fjallet dhe vepat e shenjë të tati hazreti i kam shtu muslimanët të njëherë në shumë dhe fjallet dhe vepat e profetit të
nërdo
përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit
Muhammed sallallahu alaihi wasallam,
që u bën shkak për të heqjen e zemrave të ndërlisura dhe edhe udhëzimit të Kuranit, u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar.
Ma huwa a'zam min ash-shirk.
Në ajetin 29 të surës Al-Zalzal, e cilësoni Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur. Zbritja e jetëve të tira si, o ju që besuat, bindu një zotit dhe të dërguarit të ti. A jeti 59 të sura Nisa, ose jetet 3 dhe 4 të surës Neqë, ku thuhet. Dhe a i fletin nga dëshirën, ajo nuk është tjetër, por shpalljes që i shpallat, u bëshkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcilat një rejetë njëzme, mi qëllim që një zezme një jetër e tyre të përgjithshme, të bazohen në fjallin e aprimet e ati hazreti. Si vjedhin, shkenca e hadithit, një kisi ishte e dhe vjetë shkurtër, të zgjerohet në mëset të dashurisë, muslimane.
Dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Tirat, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmarzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhs.t.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r.e.r njëjtën kohë.
Allahu subhanahu wa ta'ala. Ama inna lillahi فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين قدميه وعينه فقال لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحق فيما أن إلا محسن وثناء ومقارة ما دام منعما عليه فوزا بهذه الخصال شرح مكان الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله.
besim.